Asculți emisiunea Inimi Vindecate.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Cristina Bejinar, alături de domnul Horațiu Piloiu, consilier de familie. Am început data trecută să vorbim puțin despre mândrie, să identificăm mândria, să vedem ce înseamnă mândria, să vedem consecințele mândriei, ce poate să aducă ea, poate să aducă distrugere, distanțare față de Dumnezeu, poate să aducă disgrație, eșec. Dumnezeu le stă împotriva celor mândri, mândria distruge relația și relațiile în general și Dumnezeu nu-i va tolera pe cei mândri. Am văzut importanța umilinței și ar trebui să înlocuim mândria cu umilința. Bine ați revenit în studioul nostru.
Mă bucur că sunt din nou aici.
Vom încerca acum să identificăm mândria.
Mândria se poate identifica, dacă e sincer tu cu tine, destul de ușor. Citind Sfânta Scriptură, Dumnezeu îți va spune. Sunt câteva afirmații prin care atunci când o persoană mândră vine în consiliere, o persoană care din cauza mândriei a pus relația cu soțul sau cu soția într-o postură nedorită, am un formular pe care persoana respectivă va trebui să-l citească și trebuie să bifeze. Sunt câteva afirmații. De exemplu, dorința de a fi recunoscut și apreciat. Sentimente lezate când alții sunt promovați, iar eu sunt trecut cu vederea. Focalizare pe mine însumi și nu pe alții. Învinuirea altora pentru eșecurile mele. Devin defensiv când sunt criticat. Preocupat de ceea ce cred alții despre mine. Am dificultăți în a recunoaște când am greșit față de o altă persoană, raportarea la alții, ca și cum sunt mai prejos decât mine, îmi doresc ca alții să îmi îndeplinească nevoile, doresc să mă promovez pe mine însumi, doresc să am succes fără binecuvântarea sau călăuzirea lui Dumnezeu, refuz să renunț la drepturile personale, doresc să-i controlez pe alții, vorbesc foarte des despre mine atunci când conversez cu alții, atragerea atenției înspre abilitățile și realizările mele, îmi plâng de milă pentru că nu sunt apreciat, focalizare pe cunoștințele și experiența mea, atitudine autosuficientă ce le scude pe Dumnezeu și pe alții.
Cred că ascultătorii noștri poate s-au identificat cu câteva enunțuri pe care tocmai le-ați spus.
Tocmai de aceea, atunci când persoanele care trebuie să bifeze, în momentul în care citesc, ceva se întâmplă în interiorul lor. Rezonează foarte bine interiorul lor cu expresiile pe care tocmai le-am citit. De exemplu, vorbesc foarte des despre mine atunci când conversez cu alții. Și vreau să vă spun din propria experiență, Dumnezeu m-a cercetat și a văzut că este mândrie în viața mea, este orgoliu și a trebuit să mă autoanalizez. Și de câteva ori în unele conversații pe care le aveam, oarecum ieșeam din conversația respectivă și priveam din afară pe celălalt și pe mine. Am rămas profund îngrijorat de felul în care domin conversația. Și nu mă interesa foarte mult ce spunea celălalt, nu-i trimiteam aproape niciun răspuns, poate că nici fizic, nici limbajul trupului sau nici nu-i răspundeam verbal. Și în mintea mea trebuia să fac în așa fel cum să mă leg de propoziția lui ca totul să vorbesc iarăși despre mine. Și aici Dumnezeu m-a atenționat, este mândrie. Doresc să am succes fără binecuvântarea sau călăuzirea lui Dumnezeu. Toată lumea spunea, nu se poate așa ceva, nu pot să-mi doresc așa ceva. În momentul în care citești această afirmație, ai așa o repulsie, nu, imposibil să fac așa ceva, dar de foarte multe ori luăm decizii în viața noastră fără să ne punem pe genunchi și să-L întrebăm, Doamne, este voia Ta să mă duc, să fac, să zic lucrul acesta sau nu? Chiar este voia Ta, Doamne, să încep afacerea aceasta? Chiar dacă din punct de vedere omenesc toate lucrurile merg bine, bani sunt, piață de desfacere este, clienți sunt, înseamnă că trebuie să fac afacerea asta. Fără nici măcar să mă duc să-L întreb pe Dumnezeu: Doamne, Tu ești de acord cu afacerea asta? Tu ești de acord cu proiectul acesta? Eu doar în momentul de față mă bizui pe inteligența mea și pe ce spun sondajele. Și când colo, eu ca și creștin, ar trebui să probez sondajul numărul 1, care este Dumnezeu.
Și, de exemplu, dacă cineva își face o astfel de afacere și prosperă, a cui este meritul?
Meritul este a lui, a persoanei respective. Pentru că este foarte mare diferență într-o persoană binecuvântată, cu adevărat de Dumnezeu, și o persoană care a prosperat pur și simplu că a fost inteligent. E mare diferență. Scriptura spune: vei vedea pe cel rău propășind. Și atunci oarecum pentru noi este un paradox. Doamne, de ce cel rău propășește și eu încerc să-mi fac afacerea asta creștin, legal, fără să corup pe unul sau pe celălalt, fără să lucrez la negru, fără să evit anumite taxe, mie de ce nu merge? Pentru că trăim într-o lume nedreaptă. Pentru că trăim într-o lume nedreaptă. Și atunci, dacă tu vrei să fii corect, onest și cinstit, vei apela la binecuvântarea lui Dumnezeu, nu la niște artificii care țin de antreprenorial de afacere. Și în momentul acela, când tu vrei să realizezi ceva, te duci la Dumnezeu și îl întrebi pe Dumnezeu. Vorbeam înainte de a fi apreciat. Dorința de a fi recunoscut și apreciat. Și spunem, toți avem nevoie de așa ceva, nu? Toți avem oarecare dorință ca să fiu recunoscut și să fiu apreciat. Deci degeaba îți deschizi un cabinet de consiliere, poți să ai cea mai mare pregătire și nu te caute nimeni. Normal, cineva trebuie să vină să aprecieze oarecum ceea ce fac. Da, este un sentiment care toată lumea îl are și nu este nesănătos până la un anumit punct în care totul se rezumă la mine. Eu vreau să fiu apreciat pentru ceea ce fac. Și dorința mea depășește, de fapt, dorința lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea ca eu să fiu, așa cum am spus, cap și nu coadă. Dar este această dorință mai mare decât îi ajuta pe oameni? Îi ajuți pe oameni pentru că vrei să fii apreciat? Sau îi ajuți pe oameni, de aceea ai această dorință să fii apreciat? Sunt două lucruri foarte diferite. Învinuirea altora pentru eșecurile mele. Suntem specialiști.
Devine atât de natural să facem lucrul ăsta.
Foarte natural. Noi întotdeauna spunem celălalt să devină pentru eșecul meu. Dacă nu ar fi fost și enumerăm o listă întreagă printre care și Dumnezeu, eu aș putea să fiu sau eu aș fi devenit. Și atunci eșecul de acum eu nu mi-l pot asuma și este atribuit altuia. Acolo este o mândrie ascunsă. Este o mândrie ascunsă. Îmi doresc ca alții să îmi îndeplinească nevoile. Aspectul acesta se vede foarte mult în familie, în care, chiar dacă atât bărbatul cât și soția lucrează amândoi, când el vine de la servici, de cele mai multe ori așteaptă să i se slujească. De ce? Pentru că este datoria femeii să dea de mâncare bărbatului. Dar uităm și omitem de foarte multe ori noi bărbații că soția și ea fără servici și ea este obosită. Soția a trebuit să aibă grijă și de copii, soția trebuie să și gătească, soția trebuie să facă și curățenie, soția trebuie să pună și la spălat și noi dorim să fim slujiți. Asta este mândrie. Doresc ca alții să-mi îndeplinească nevoile. Și în momentul în care eu am astfel de pretenții, poate că avem o soție chedincioasă și poate face un an, doi, trei, dar la un moment dat obosește.
Și răbufnește.
Și răbufnește. Și răbufnește, e adevărat. Și este de înțeles. Este de înțeles. Pentru că în familie trebuie să lucrăm împreună. Eu fac un lucru, ea face alt lucru. Eu cu soția mea, când ne-am căsătorit, le-am zis, scumpa mea, eu nu știu să gătesc. Nu-mi place bucătăria sub nicio formă. Dar o să am grijă de copii. Și în momentul în care tu ești la bucătărie, eu o să am grijă de copil. Noaptea, cât îmi stă în putință, mă trezesc la copil, am grijă de copil, pentru că știu că ți-e trebuie energia în timpul zilei. Și atunci, favoruri, dacă le-am putea spune așa, ar trebui împărțite. Ea îmi face mie un favor, mă slujește și îmi dă să mănânc. Eu îi fac un favor și pot să-i mai iau din sarcini. Și atunci există armonie în familie. Când doar pretinzi și pretinzi fără să te investești, la un moment dat celălalt va ceda, va răbufni. Și atunci relația de cei doi se rupe, se distanțează emoțional. Și după ani de zile, și am văzut foarte multe familii, după 15-20 de ani de căsnicie, singurul lucru care l-au în comun este doar adresa. Nu divorțează pentru că sunt copii, nu mai divorțează pentru că merg la biserică, dar ei de fapt sunt divorțați de mult. Camere separate, pentru că ei sunt rupți emoțional. Nici unul nu-i mai simte inima celuilalt. Nici unul nu vrea să meargă să-i mai pese de inima celuilalt. Și efectiv au două vieți paralele. De ce? Dintr-o singură atitudine care se numește mândrie. Vreau să fiu slujit.
Ei bine, cred că ar trebui să renunțăm la mândrie. Cum putem face asta?
Se poate. Se poate renunța la mândrie. Smeriți-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța. Trăim într-o societate în care totul vrem instant, acum. Vreau apreciere acum, nu peste 7 zile, nu peste 2 ani. Vreau acum. Scriptura spune, Iacov 4:10, smeriți-vă înaintea Domnului, iar El vă va înălța. Când? Când va considera El de cuvință. Și în momentul în care eu o să mă pun sub autoritatea lui Dumnezeu, El va decide când să mă înalțe. Dar firea spune, eu vreau acum. Și dacă tu vrei acum, vei face greșeli. Prima modalitate de a rezolva mândria este să înțelegi că Dumnezeu este în controlul contextului în care tu te afli. Nu ești apreciat? Te apreciază Dumnezeu. Oamenii nu aduc oarecum recunoștință a faptului că tu i-ai ajutat foarte mult? Spune Scriptura, tot ce faceți să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Și atunci, dacă tu în interiorul tău, în inima ta știi clar, eu tot ce am dat, am dat pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, nici nu am nevoie de aprecierea oamenilor. Nici nu vreau să-mi pretind aprecierea oamenilor, pentru că știu că Dumnezeu mă apreciază. Și mă gândesc la acest verset în fiecare zi. Doamne, ajută-mă să mă smeresc și ajută-mă să aștept să am răbdare până va veni ziua în care Tu mă vei înălța. Așa cum am spus, sunt două modalități prin care noi ne putem smeri. 1. Încurajează să trăiască având o conștiință curată. Conștiința curată vine din timpul de părtășie cu Dumnezeu. Nu din statul la televizor cu orele, uitându-mă la fel și fel de filme mai puțin morale, nu din fel și fel din vicii pe care eu vreau să mă duc să le am, ca și jucatul la cărți, la zarul, la ruletă și așa mai departe.
Nu am putea, de exemplu, dacă ne referim la astfel de aspecte, să spunem că suntem destul de maturi ca să le controlăm, să nu ne controleze ele pe noi și să rămân totuși cu conștiința curată?
Da, dar să nu uităm, mândria este o problemă spirituală. Așadar, problema aceasta spirituală este generată de o problemă emoțională. De ce mă duc să joc cărți? De ce mă duc la ruletă? De ce mă duc la fel și fel de jocul de noroc? Pentru că eu vreau ca durerea aceea care o am eu, acea problemă emoțională pe care eu o am în viața mea, eu vreau cumva să mi-o ascund. Majoritatea alcoolicilor nu se nasc alcoolici. Majoritatea dintre ei își acoperă durerea cu o sticlă de coniac. La fel și cei care au mândrie în viața lor. Au ceva probleme emoționale. Cândva în viața lor au fost respinși. Cândva în viața lor au fost neglijați. Cândva în viața lor cineva s-a detașat emoțional și în viața lor s-a provocat această problemă spirituală, mândria. Și atunci Iisus, nimeni în viața aceasta nu mă va mai răni. Și recurgem la fel și fel de lucruri care încercăm să acopere această durere. Pavel învață pe Timotei, 1 Timotei 1, 18 și 19. Timotei, copilul meu, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine, pentru ca prin ele să te lupți lupta cea bună, având credință și o conștiință bună, de care unii n-au mai ținut seama și au eșuat în ce privește credința. Eșuăm în ceea ce privește credința atunci când mergem să ne acoperim durerea cu fel și fel de lucruri efemere. Și atunci cuvântul Domnului ne învață: mă străduiesc să am întotdeauna o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așa scrie în Fapte 24:16. Mă străduiesc. Toți suntem ispitiți. Avem fel și fel de dureri. Avem probleme emoționale. Familii oarecum care nu funcționează normal. Dar Scriptura spune: mă străduiesc să am întotdeauna o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Este un pas înspre a vindeca mândria din viața mea. O a doua modalitate: să încurajez pe oameni să trăiască smerit prin exprimarea în mod deliberat a trei concepte atunci când au jignit pe cineva. Pentru că ne repezim și vorbim uneori cu foarte multă ușurătate, jignim și provocăm durere în viața oamenilor. O persoană care vrea să trăiască smerit trebuie să învețe trei expresii atunci când a jignit pe cineva. Am greșit, că în momentul în care spui am greșit, îți accepți responsabilitatea cu privire la lucruri pe care l-ai rostit, l-ai spus, l-ai făcut. Îmi pare rău, exprimă regretul. Am greșit, dar poți să treci cu vederea. Nu, îmi pare rău, îmi exprim regretul pentru că eu ți-am supărat inima. Și a treia expresie: ai putea alege să mă ierți, este căutarea iertării în umilință. De foarte multe ori spunem: no, hai, iartă-mă acum că n-am făcut mare lucru. Aia nu este umilință. Ai putea alege să mă ierți, îi oferi celuilalt o autoritate și te zmerești. În momentul acela devii poate că mai jos decât el.
Iertarea înseamnă alegere.
Iertarea înseamnă alegere. Și atunci eu trebuie să-i ofer celuilalt această șansă să aleagă, dar eu îi spun: te rog frumos, ai putea alege să mă ierți. Și momentul acesta în care noi dezvoltăm limbajul acesta, ne este foarte ușor să trăim în smerenie și în umilință. Cum îl practicăm? Putem să practicăm în primul rând în familie. Să-i spunem soției, să-i spunem soțului atunci când am greșit. Chiar dacă sunt lucruri mărunte și nu cred că l-a deranjat așa de tare. De acolo începem să practicăm. Practicăm atunci când le spunem copiilor noștri. Părinți suntem. Putem să avem copii de 20 de ani, putem să avem copii de 5 ani și noi putem să avem 40-50 de ani. Noi greșim față de copiii noștri. Și ei de unde să învețe iertarea? Ei de unde să învețe smerenia dacă mama și tata nu vor să se umilească cu ghilimele de rigoare, înaintea copiilor să spună: am greșit, îmi pare rău, ai putea alege să mă ierți.
Dacă un părinte face acest lucru, nu îi ia cumva din autoritate?
Foarte mulți părinți gândesc așa: eu sunt autoritate în familie, așadar copilul tău să vadă, trebuie să simtă. I-am spus unei familii să încerce doar o singură dată să facă lucrul acesta față de copilul lor de 17 ani. Foarte greu le-a venit, dar am zis: vreau să știu rezultatul. Era o familie care venea la noi la biserică și copilul lor n-a venit deloc la biserică. A făcut lucrul acesta de 2 ori. Următoarea duminică, acel copil a venit la biserică și a fost la biserică.
Ce s-a schimbat?
Atitudinea părințelui. Copilul l-a văzut pe părinte că s-a vulnerabilizat. Copilul a văzut pe părinte că părintele nu este undeva pe un piedestal. Părintele și el greșește și are puterea și tăria să spună: te rog, iartă-mă, am greșit înaintea ta atunci când am zis sau am făcut cu tare sau cu tare lucru. Și de aici s-a dezvoltat în copil: și eu ar trebui să fac la rândul meu. Dar mai mult decât atât, ce ar fi să mă duc să-i spun lui Dumnezeu: Doamne, am greșit, îmi pare rău, ai putea alege să mă ierți? Și Dumnezeu, sunt convins, nici măcar nu va sta pe gânduri. În momentul în care vii cu o inimă sinceră înaintea Lui și să dai la o parte mândrie, orgoliu, aroganța din viața ta, Dumnezeu va face mulți pași înspre tine ca să te ajute să trăiești cu adevărat în smerenie și umilință.
Ce facem cu ciclul acesta în care ne cerem iertare de la Dumnezeu și apoi din nou facem lucrul acela și din nou mergem și ne cerem iertare și din nou Dumnezeu știu că ne iartă și din nou facem și tot așa? Cum putem să rezolvăm, să tăiem?
Va trebui să ne maturizăm. Pentru că dacă în permanență ies în ciclul acesta și frecvența greșelilor crește, înseamnă că ești acel copil matur care încă te hrănești cu lapte. De ce se întâmplă ciclul acesta? Greșesc în cerietare, greșesc în cerietare. Eu nu mă schimb. Și atunci când îmi cer iertare, nu o fac din inimă. Atunci când eu greșesc, eu simt că eu am falimentat, nu l-am rănit pe Dumnezeu. Dacă se schimbă optica și mă gândesc: eu acum când păcătuiesc, eu îl supăr pe Dumnezeu, data viitoare când vine ispita, îmi va fi în mintea mea acest lucru: nu vreau să-l supăr pe Dumnezeu. Iosif, când soția lui Potifar a dorit ca să păcătuiască împreună cu el, Iosif nu a zis: nu pot că o să mă pun rău cu șeful. A spus: nu pot să păcătuiesc împotriva lui Jehova. Cum aș putea să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și anume, păcatul, Iosif l-a văzut că nu este în primul rând față de Potifar. Și păcatul este în primul rând față de Dumnezeu. La fel și cu mândria. Mândria nu este față de soția sau de soțul meu. În primul rând, mândria este față de Dumnezeu. Și orice păcat pe care îl facem, păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Fiul risipitor: tata, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Deci am păcătuit împotriva Tatălui Ceresc, împotriva cerului, împotriva îngerilor, împotriva Duhului Sfânt păcătuim, după aceea se răsfrânge asupra oamenilor din jurul nostru. Deci Biblia spune: fiți plăcuți lui Dumnezeu și apoi oamenilor.
Mulțumim din nou pentru gândurile bune. Am stat de vorbă cu domnul Horațiu Piloiu, consilier familiar. Am încercat să dăm câteva soluții la mândrie. Vă așteptăm și data viitoare cu noi gânduri cum să ne vindecăm inima.
Mulțumesc foarte mult!
Inimi vindecate!